blaðsíða 38, félagsmáladeild, ársskýrsla tæknimála 2018 til 2019. Kynning. Starf tölvu og tækniráðgjafar er fólki í því að þjónusta tækni á vegum blindrafélagsins, stýra verkefnum tengd þeirri tækni og sjá til þess að notendu tækninar fái aðstoð á þjónustu. Starfið er einnig fólki í því að þróa og skoða nýjungar í tæknimálum sem geta nýst blindum og sjónskertum. Félagsmönnum er velkomið að leita sér aðstoðar til tækniráðgjafans fyrir hinn ýmsu tölvu og tæknimál og það sem þá vantar hjálp með. Mikil samvinna er með þjónustu og þekkingamiðstöðinni fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og er markmiðið að veita félagsmönnum alla þá aðstoð sem þá vantar fyrir sína daglegu notkun tölva og tækja. Einnig er hægt að bóka viðtalstíma, aðstoðar eða kennslutíma fyrir til dæmis vefvarpsnotkun eða fyrir notkun talgerla.